tajās atsevišķi viss var izlasīt.
Tā par līdz šim savā praksē pieņemtajiem pacientiem Ukrainas kara bēgļiem saka veselības centra 4 ģimenes ārste Ilze Skuja. Viņas praksē pēc palīdzības vērsušies divi nepilngadīgi jaunieši un viņu mammas.
Kuri bija nosaluši tas ceļš, viņi bija faktiski pārsaluši ar savām zināmām akūtām respiratorām infekcijām, viņi netika galā. Tieši ar to pārcelšanās periodu, nu, ka viņi bija tās diennakts divas faktiski stāvējuši uz ielas. Tie bērni 7-gadīgi tādi. Vienam bija vidussauds iekaisums, otram nebija vidussauds iekaisums. Un mamām ir trauksmes, tas loģiski.
Līdz šim dakteris Skujas praksē nonākuši kara bēgļi, kuri par ģimenes ārsti uzzinājuši caur viņas jau esošajiem pacientiem. Ilze Skujas stāsta, trauksme, depresija un citas mentālas problēmas gaidāmas lielai daļai kara plosīto Ukrainu pametušajiem, un ģimenes ārsti ir pārliecināti, ka nepieciešamība pēc mentāla atbalsta tikai augs. To, ka psihiskas problēmas ir lielākajai daļai no Ukrainas atbēgušo, apstiprina arī Latvijas ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Sarmīte Veide.
Bijuši pirmie signāli jau no kolēģiem par tām problēmām, kas ir galvenokārt trauksmi, bezmiegu, baiļu sajūtu. Līdz ar to mēs esam lūguši psihiatrijas asociācijai atgādinājumu mums par galvenām vadlīnijām šādās situācijās, kā palīdzēt pacientiem. Otrs ir, mēs esam arī lūguši no Veselības ministrijas un SPKC par vakcināciju, kāda ir Ukrainā kārtība un kā mums turpināt. Vakcinācijas kurs tāds vadlīnijas.
Tāpat paredzēts, ka ģimenes ārstiem palīdzēs kolēģi no neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas atgādinot visu, kas jāzina par pirmās palīdzības sniegšanu. Bet vai visiem ukraiņiem pietiks ģimenes ārstu? Asociācijas vadītāja Veide uzskata, ka ja Latvija uzņemtu kaut piemēram 10 000 bēgļu, tos izdalot uz visiem ģimenes ārstiem slodzes pieaugums būtu nemanāms. Tikmēr par citu pieeju, kas palīdzētu nodarbināt pašus ukraiņu mediķus, iedomājusies Latvijas ārstu biedrības vadītāja Ilze Silniece.
Šie ukraiņi ārsti var palīdzēt saviem pacientiem, kas ir ieradušies kā bēgļi no Ukrainas. Ja mēs esam gatavi uzņemt 10 000 bēgļus, tad tie ir vēl 6 papildus ģimenes ārsti vajadzīgi. Viņa aprūpēšanai tur ļoti daudz iespēju, kā viņi var strādāt Latvijā kā ārsti.
Šādu pieeju neizslēdz arī Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Līga Kozlovska. Viņa gan uzsver, šādā gadījumā šiem ārstiem noteikti būtu nepieciešami asistenti ar zināšanām par Latvijas primārās veselības aprūpes sistēmas darbību. Taču tajā pašā laikā Kozlovska uzskata arī līdzīgi kā ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Sarmīte Veide. Proti, ja bēgļus izdalītu vairāk vai mazāk vienmērīgi visiem vai vismaz lielākajai daļai Latvijas ģimenes ārstu, tad slodzes pieaugums pat nebūtu jūtams, stāsta Kozlovska.
Tikai nu īsti mēs pagaidām varbūt nezinām, vismaz tie pirmie 10 000 kā Latvijā sadalīsies, vai tie pamatā būs pie Rīgas, pie Rīgā vai arī... Nu, ir arī zināms, ka jau ir Brocēnos ir un ir Pierīgā vairāk, ir Kuldīgā, ja būs pa visu Latviju daudz maz vienmērīgi, vairāk vai mazāk, tad jau īstenībā nebūs problēma.
Kozlovska skaidro, tāda praktiskā un birokrātiskā šī jautājuma puse ir sakārtot un ārstiem lielākoties viss ir saprotams un tie ir gatavi uzņemt vēl Ukrainas kara nomocītos. Tikmēr Nacionālajā veselības dienestā nepārtraukti uzrauga situāciju un pieejamos resursus. Šobrīd nav nekādu bažu, ka Ukrainas kara bēgļu uzņemšanas dēļ varētu rasties problēmas ar veselības aprūpes pieejamību Latvijas iedzīvotājiem, stāsta Nacionālā veselības dienesta pārstāve Nevija Štalberga.
Šobrīd nav tādas situācijas identificētas. Tie ir atsevišķi punkti, kuros vēršas atsevišķi gadījumi, protams, pieaugot šo te Ukraiņas pilsoņu skaitam, kas ierodas Latvijā, pieaug arī šī te vajadzība, bet šobrīd nav pamata satraukumam, kā būtu tādējādi apgrūtināt pakalpojumu pieejamību.
Štalberga atgādina, visiem Ukrainas kara bēgļiem tiek nodrošināti ne tikai ģimenes ārsta, bet visi valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi. Ar pieejamo veselības aprūpes atbalstu iespējams iepazīties Rīgā iekārtotajā bēgļu atbalsta centrā vai sazvanoties ar Nacionālo veselības dienestu. Kristaps Feldmanis, Latvijas Radio.